Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Dobro jutro, poštovani slušalci. O problemima koje donosi moguće otvaranje rudnika litijuma, masovnoj devastaciji prostora, važnosti suzbijanja zagađenja uz održivo korišćenje prirodnih resursa i očuvanja životne sredine, razgovaramo sa docentom Hemijskog fakulteta Konstantinom Ilijevićem. Meteorolog Darko Savić upoznaće nas sa fenomenom superćelijskih oluja. Ovaj poseban tip dugoživećeg olujnog oblaka zbog svoje specifične dinamike daje posebno intenzivne produkte kao što su jaki pljuskovi kiše, olujne vetrove, velika zrna grada, električna pražnjenja, čak i tornada. Nataša Vojvodić predstavit će letnji program koji jedinstvenim spojem obrazovanja, nauke i zabave najmlađe posetioce očekuje u Prirodnjačkom muzeju. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
probudi se čoveče, to đubre je naše, hej. Čovek je sve brži i brži, zemlja se trudi svoj ritam da zadrži. Ne nosi se tako, gdje kuca, ne dajmo mu da do kraja opuca. Umesto za blagom da trčimo, zaustavimo se na tren, da je saslušamo.
Srpska akademija nauke i umetnosti predstavila je zbornik projekat Jadar šta je poznato, u kome su objavljena izlaganja sa istoimenog skupa održanog 2021. godine, kao i prepiska SANU sa nadležnim institucijama oko rudnika litijuma. Jedan od recezenata, akademik Slobodan Vukosavić, istakao da treba očekivati sve veći pritisak investitora da minerale dobiju iz naše zemlje, što jeftinije i uz devastirajuće efekte, i ocenio da postoji velika opasnost od velikih finansijski moćnih stranih kompanija koje utiču na odluke vlasti. Kao recenzent ocenio je da su zaključci na osnovu brojnih radova da realizacija projekta Jadar vodi masivnoj devastaciji prostora, promeni predela, degradaciji biodiverziteta i voda, te raseljavanju stanovništva, prestanku poljoprivrednih aktivnosti i permanentnom riziku za okolna sela i Loznicu, i istakao da prioritetni interes Srbije mora da bude suzbijanje zagađenja, održivo korišćenje prirodnih resursa uz očuvanje životne sredine za sadašnje i buduće generacije. Sa nama je docent Hemijskog fakulteta Konstantin Ilijević. Razgovaramo o štetnim posledicama rudarenja litijuma. Hvala mnogo što govorite za ekološki magazin Čekajući vetar.
Hvala vam na poziv.
Da upoznamo naše slušaoce sa ovom problematikom i sa efektima ovakvih aktivnosti.
Pa ja bih za početak prvo nešto rekao o rudarenju kao takvom. Šta je tu problem i zašto je svaki rudnik jedan veliki ekološki problem? I možemo s pravom reći da ne postoji bezbedan način da se bilo koja ruda vadi iz zemlje. Zašto je to tako? Zato što vi nikada nemate čist metal ili supstancu koja vas zanima. Dakle, ona se u samom mineralu nalazi u nekom relativno malom procentu. Naprimjer, litijum u čistom jadaritu je negde oko 7%. U svakom slučaju, to je jedan veoma mali udeo. E sad, vi nemate u zemlji, to jest u stenama, samo taj mineral, nego imate i gomilu drugih minerala koji su tu prisutni, drugih supstanci. I to još dodatno smanjuje udeo te vaše korisne supstance. Zašto je ovo važno? Zato što vi preradom, recimo na jednu tonu litijuma, vi ćete dobiti 99 tona otpada. Taj otpad može da sadrži neke prilično opasne komponente, i drugi problem s tim otpadom je što je to jako, jako velika količina otpada koji nastaje. Mogu da napravim jednu paralelu. Zamislite da imate, recimo, neku veliku košaru sa slatkišima. To bi bila kao ta stena. Znači, ta stena sadrži različite minerale i u toj košari to bi bile različite bombone. Vas zanima, znači imate preferenciju ka jednom tipu bombona koji čine možda stoti deo te košare. 95% je nešto što vam je totalno nezanimljivo, možda kažemo nejestivo. E, 1% toga su zapravo i bombone koji su otrovne. Šta se dešava sa tim mineralima, to je sa tim otpadom kada se on nađe na površini zemlje? On biva izložen atmosferskim uticajima. Pa, u pitanju je materijal koji je eonima bio van, duboko ispod površine zemlje, i onda odjedanput on biva izložen kiseoniku. velikoj količini vode i svega što atmosferska voda rastvara, to su kiseli gasovi poput ugljen dioksida, i taj materijal vremenom kreće da se degradira. Da se vratimo na ono poređenje sa bombonama, zamislite ta košara, jedan put se nađe na suncu, na kiši, šta će se desiti sa tim bombonama, oni će polako početi da se rastvaraju. I da to prelazi u vodu koja ih natapa, rastvarat će se i one otrovne i one će početi da ispuštaju taj otrov u vodu. Ta voda putuje dalje i može da kontaminira zemljište, može da kontaminira podzemne vode. To se dešava i sa svim ovim rudničkim otpadima. Dakle, tu postoje neki minerali, neki materijali koji mogu da sadrže veoma toksične elemente. Tu su teški metali, znači pretpostavlja se da će ovaj rudnik imati značajne količine olova, hroma, nikla, kobalta, žive i još nekih drugih veoma toksičnih elemenata. I ono što će sigurno biti, bit će velike količine arsena i bora. To je nešto što nama već izvesno, jer moje kolege su već objavile jedan rad, on je izašao u nečem što se po klasifikaciji našeg ministarstva zove vrhunski međunarodni časopis. I taj rad je konstatovao da je Rio Tinto svojim predistražnim radnjama, znači pre otvaranja rudnika, samo što je bušio rupe i ispitivao sadržaj tih ležišta, znači on je već tim predispitnim radnjama uspeo da kontaminira okolno zemljište i podigao koncentraciju arsena, bora i litijuma u reci Jadar, i to su, dakle, u pitanju su višestruka povećanja koncentracija, znači od 3 pa do preko 10 puta. I ono što sam video čitajući te grafike, meni deluje da arsen već došao u samoj reci do koncentracije da ta voda više nije bezbedna za piće ako se ne preradi adekvatno. Mi već sada imamo pre otvaranja rudnika negativan uticaj na životnu sredinu, i to veoma značajan uticaj. Šta je još ključno za ovo zagađenje? Dakle, sam Rio Tinto je na svom sajtu napravio predviđanje koliko će tog otpada nastati. I taj podatak glasi 57 miliona tona otpada. Dakle, to je ogromna količina. Da se taj otpad učini bezbednim, to bi bilo finansijski astronomska cifra, i to nijedan rudnik ne radi. Mislim da se učini, da tako kažem, apsolutno bezbednim. Znači, vi možete da preduzmete neke mere i one su svakako u planu. Samo pitanje je koliko će te mere biti efikasne. I sada bi istakao jednu izuzetno važnu stvar vezano za taj otpad. Taj otpad je izuzetno dugotrajan. To je, možemo da kažemo, večan u rangu nuklearnog otpada. Zašto? Zato što taj materijal se jako, jako dugo raspada. One bombone koje smo pominjali, one se tope veoma, veoma sporo, ali neminovno. Dakle, ispuštaju. Prosto tu počinju različiti degradacioni procesi koji oslobađaju onda toksične elemente, i ti procesi degradacije traju ne decenijima, već vekovima i milenijumima praktično. Zašto je to važno? Zato što kad razmišljamo o eksploataciji litijuma ili bilo kog drugog minerala, dakle, vi imate kompaniju koja će da praktično izrudari te resurse, dobit će neki profit i ona će u jednom trenutku da ode. Dodi iz ove zemlje. Mi ne znamo da li će Rio Tinto za 30 ili 50 godina uopšte postojati kao takav. Zagađenje koje će on da ostavi će ovde da ostane. Tu se pominju sad različite neke zaštitne mere, na primjer da će ta deponija biti obložena plastičnom folijom debljine par milimetara. I to svakako jeste rešenje koje može, a ne mora da bude efikasno, ali pretpostavimo da sve radi savršeno. Dakle, ono će da funkcioniše svakako u trenutku kad je Rio Tinto kod nas, u našoj zemlji, ali se postavlja pitanje da li će ta plastična folija da preživi, da radi kako treba za, recimo, 50 godina ili 100 godina. Ako pogledate plastične predmete, moje iskustvo. Evo, mogu da vam dam primjer iz mog života. Kračili smo stan, imali smo onu plastičnu kofu. I ta kofa je završila u mojoj vikendici. I prosto koristite, stoji tu. Ja sam primetio nakon nekih 5 godina da je počela da se kruni. I jednostavno ta plastika postaje krta i polomila se samo od sebe. Dakle, plastika je vrlo specifičan materijal i postavlja se pitanje da li će ta folija biti efikasna nakon 100 godina, a to zagađenje će biti prisutno tu i nakon 100 godina i duže. Opet, da napravim još jedan slikovit primjer. Recimo, ako ste imali neke radove u kući, da li ste ikad uspjeli da naterate majstora da nešto popravi nakon 5 godina ili 10 godina nakon što su ti radovi izvršeni? Ista situacija ovde sa rudarskim kompanijama i sa tim zagađenjem. Dakle, to zagađenje je priroda njegove da će biti prisutno veoma, veoma dugo. Ovde postoje još neke dodatne komplikacije ako uključimo u to priču o klimatskim promenama. Tih 57 miliona tona otpada će biti deponovano što u samom rudniku, dakle to je plan, ako rudnika bude, ili deo će biti na jalovištima, dakle na nekoj poljani, gde će taj materijal biti odlagan. Kad razmišljamo o klimatskim promenama, posledice klimatskih promena neće biti samo povećanje temperature, sve veće suše i tako dalje, nego usled veće temperature atmosfere bit će više vlage u atmosferi, a samim tim ako imate više vlage imate i više padavina. I ono što modeli pokazuju, a posebno će zapadna Srbija biti time pogođena, to je mnogo više oluja, mnogo više baš tih obilnih padavina kad imate jako puno kiše u veoma kratkom vremenskom periodu, što onda izaziva bujice, izaziva da neka reka nabuja i ona počne da nosi sve pred sobom. Mi ovde imamo reku Jadar i druga bujična reka je Korenita i te reke, možda ta opet deponija je napravljena za nivo bujice koju imamo sada, ali mi ne znamo kako će se te reke ponašati za nekih 50 godina ili 100 godina. I postoji velika verovatnoća da će oni nabujati i da će s jedne strane povući taj materijal iz tog jalovišta nizvodno. I s druge strane, i sam taj rudnik može da se napuni vodom i da ta voda dalje prodire u podzemne vode i da kontaminira ceo taj region, a onda posle toga i da taj toksičan otpad krene nizvodno. Ko se nalazi nizvodno? Nizvodno se nalazi za početak Beograd. I ne samo Beograd, negde 2,5 miliona stanovnika Srbije živi i nabavlja pijaću vodu iz izvora koji se nalaze nizvodno od tog rudnika. Ovo o čemu ja pričam, opet nije samo spekulisanje, mi to imamo u praksi. Dakle, desilo se incident na Tisi pre možda nekih 15 godina, kada je isto bio jedan rudnik, ne znam da li u Mađarskoj ili Rumuniji, dakle, to je bio rudnik zlata, gde je opet došlo do bujice koja je sa tog jalovišta pokrenula ogromnu količinu cijanida i taj cijanid je praktično za nekoliko dana, kako je taj talas išao, pobio sav živi svet u Tisi. To je bila velika ekološka katastrofa, dakle, i to je nešto što se desilo u prošlosti. Dakle, vrlo je onda diskutabilno šta će se desiti na Drini, na Jadru, na Savi u budućnosti ako do sličnog incidenta dođe i ovdje. Oh, yes, warrior music, mafia, mafia, rebel music, mafia. Warrior music, mafia, mafia, rebel music, mafia. Thou shall not kill, thou shall not steal. Warrior music, mafia, mafia, rebel music, mafia. Don't get us started, cause we are mafia. Discarded by mafia, rebel music mafia.
pull yourself together, man. Don't you know that we are no
mafia? Rebel music,
yeah. Rebel reggae music symbolize
mafia. Rebel music, mafia.
Mr. Officer the other day said that he will shoot anyone standing on his way, but
mafia
don't care about that.
Mafia
knows how to watch their back. Yeah, business going slowly, others take a breath. Better watch them step, cause we gon' pay a visit these days.
Mafia,
we'll even take their share.
Mafia,
and we shall call it fair.
Don't shall not kill, don't shall not steal. Warrior music, mafia,
mafia, rebel music, mafia.
To što ste pomenuli izuzetno je problematično zbog toga što je upravo taj deo zapadne Srbije veoma plodan i može veoma negativno da se odrazi na poljoprivredne aktivnosti, ratarstvo, voćarstvo.
Da, i tu je višestruki problem, zato što s jedne strane dolaziće prašina sa tog jalovišta, ali još veći problem je kiša koja će padati, natapaće taj otpadni materijal, ta voda će onda putovati dole do podzemnih voda i podzemne vode će biti kontaminirane svim ovim toksičnim elementima. To je onda problem zato što ako se vi bavite stočarstvom, vi morate od nekud da pojite stoku. Potrebna je voda za navodnjavanje. Biljke također, dakle voće korenjem može da upija toksične elemente i čak, znači, ili ćete dobiti voće sa povišenim koncentracijama toksičnih elemenata ili postoji mogućnost da jednostavno ništa neće ni hteti da raste tu uopšte.
Imali ste dobar primer kada ste pomenuli šta vredi jeli ako je jabuka zdrava, a zagađena je sa tretirana.
U javnosti se mogao čuti jedan argument, to je da se u tom otpadu, da taj otpad tako reći đubrivo. I tu postoji zrno istina, ali postoji i jedan jako veliki problem. Dakle, tačno je da u tom materijalu, u toj košari sa bombonama postoje još i neki minerali koji sadrže biogene elemente. Znači, tu će biti cinka, bit će bakra, dakle, bit će u krajem slučaju bor u nekoj razumnoj koncentraciji je pogodan za rast biljaka. Problem je što se tu nalaze i ovi toksični elementi. I vi onda, kako biste taj materijal iskoristili za đubrenje, vi biste uneli te nutrijente, toksične, ali biste uneli gomilu toksičnih elemenata. I to je što kažemo, imate jabuku koja je puna vitamina i koja je takođe umočena u pesticid koji će vas potencijalno ubiti ili ozbiljno narušiti vaše zdravlje. Tako da to će biti problem i taj region će imati ozbiljan problem zato što će neminovno ti toksini vremenom početi, to je toksični elementi, početi da izlaze u okolinu rudnika i da prave ozbiljne probleme. Kad razmišljamo o ekonomskom aspektu, znate, ono što je tipično, što je karakteristično za poljoprivredu i za zemljište, da je to obnovljiv resurs. Dakle, vi jedne godine, pa sledeće godine, pa 100 godina, to je praktično beskonačno, možete da eksploatišete to zemljište, znači ono vam svake godine daje neki novi prinos, neku novu dobit.
Mnogi kažu čak i kada se napravi neka paralela da je zapravo isplativije baviti se...
Svakako, pogotovo ako uzmemo u obzir naše zakonodavstvo koje kaže da rudna renta iznosi samo 5%. Znači da će Rio Tinto praktično 95% profita odneti van zemlje. To će otići akcionarima Rio Tinta, nama će ostati 5% od, jel te, dobiti i ostaće nam zagađenje koje je večno. Dakle, te pare, tih 5% mi ćemo da potrošimo i dobit ćemo nerešiv problem za taj region. Dok bi poljoprivreda svake godine davala neki manji prinos, ali bi to davala beskonačno dugo. Tako da ja nisam ubeđen da tu postoji ekonomska računica, barem ne ekonomska računica za nas.
Postoji brojne kontroverze oko same korporacije Rio Tinto. Vidimo da je i norveška vlada kritikovala Rio Tinto zbog štetnih rudarskih aktivnosti na životnu sredinu. Takođe, mnogi su protestovali zbog ilegalnog iskopavanja dijamanata u Indiji, tako da sama kompanija je veoma problematična.
Tako je, znači Rio Tinto ima, nažalost, veoma lošu reputaciju i ja ću ovo sad ponoviti. Dakle, oni su već pred istražnim radnjama narušili životnu sredinu u tom regionu. Zašto bismo verovali da kad krene da izlazi 57 miliona tona otpada, da će on biti na neki drastično bolji način tretiran? Litijum jeste veoma vredan resurs i sa litijumom se prave raznorazne veoma važne stvari. Dakle, svi mi koristimo litijumske baterije, međutim, vi možete da imate tu industriju i sa litijum koji je uvezen. Ali tako, dakle, u krajnjem slučaju naše rezerve litijuma su na nivou od 1% u odnosu na svetske rezerve. Dakle, 99% litijuma se rudari negde drugde. Zašto mi, ako želimo da pravimo stvari od tog litijuma, zašto mi ne bismo ga uvezli kao što ga uvoze i svi ostali? Dakle, niko vas ne sprečava da vi razvijete tu industriju litijumskih proizvoda, za to uopšte nije neophodan rudnik. Otkud tolika glad za litijumom? Zato što je on ključan za baterije, pogotovo sad u ekspanziji tržišta električnih automobila. I oni stvarno možemo da kažemo da jesu budućnost, dakle mi treba i mora da zamenimo automobile sa unutrašnjim sagorevanjem, zato što oni jednostavno previše zagađuju i između ostalog jesu jedan od bitnih uzročnika klimatskih promjena, koji su opet veoma ozbiljan problem koji nas čini na neki način životno ugroženi. Međutim, uopšte nije neminovno da te baterije budu zasnovane isključivo na litijumu. Dakle, to je uopšte jedna industrija koja je relativno mlada, da tako kažemo. Električni automobili su tek počeli da se javljaju i masovno su prisutni, možemo kažemo, par decenija unazad. Dakle, zamislite na kom su nivou, na primjer, bili ovi klasični automobili 1930. A pogledajte gde su sada. Dakle, to su totalno različite automobili i mi ne znamo kako će izgledati ta industrija automobila za 50 godina. Da li će oni uopšte biti bazirani na litijumu ili na nekom drugom elementu ili postoje druge tehnologije. Znači, možda će to biti uopšte drugačiji tip baterije ili će biti možda na nekom drugom gorivu kao što je vodonik zasnovane. Dakle, to je nešto što je veoma neizvesno. Ono što znamo je da će zagađenje od tog litijuma biti večno i da će nam ostati. Tako da nije isključeno da je to prosto jedna investicija koja se može pokazati da je promašena, a u svakom slučaju taj litijum neće nikom da pobeći. Dakle, mi njega, ako on jeste pravi pogodak, pa hajde onda možda da ga rudarimo za 100 godina kada će biti još vredniji i kada će možda se pojaviti neki novi način da se to zagađenje bezbednije hendluje, a za sada to jednostavno ne postoji. Osim poljoprivrede, imamo i druge faktore tu. Znači, u tom regionu opet je utvrđeno da živi 145 zaštićenih vrsti. Dakle, mi imamo neku odgovornost i prema toj prirodi, jer opet 99% litijuma može iz nekih drugih izvora da se dobije. Vrlo često su to neki rudnici koji se stvarno nalaze u različitim zabitima, pustinjama, gde takođe postoji negativan uticaj, ali on značajno manji. Dok ove zaštićene vrste, mislim, one su zaštićene sa dobrim razlogom, i ako one nestanu, to više nigde neće drugde moći da se nađe, da tako kažem. A htio bih još da se osvrnem na još jednu stvar, a to su te mere zaštite. Sad ću možda ući u malo stručnije vode, ali mislim da jeste zanimljivo i to. Bio sam u kontaktu nedavno sa kolegama iz Francuske, koji imaju velika eksperimentalna polja. I oni baš eksperimentišu sa tim remedicijalnim procesima. Dakle, to su procesi gde vi praktično to zagađenje se trudite da vratite u neko pređašnje stanje, to jest koliko možete, jel te, da povratite kvalitet životne sredine na tom mestu. I šta su pokazali njihovi eksperimenti? Dakle, oni su eksperimentisali sa različitim biljkama koje su pokušali da nasele tu. Mislim, usled baš velike količine toksina vi na tim jalovištima zapravo ne možete ništa da zapatite. To jest, jako je teško da tu uopšte bilo šta počne da raste, prvo što imate golu stenu. Drugo, ta stena će ovim procesom biti vrlo zakišeljena. I imate još gomilu toksičnih elemenata koji nisu zdravi za nas, ali nisu zdravi ni za neku travu ili drvo ili mikroorganizam koji tu treba da počne da živi. I onda su oni tražili neke vrste koje su otpornije, izučavali te procese i između ostalog su gledali da li može da se nanese neko zemljište od gore da bi se tu omogućio taj rast. Šta je tu bilo veoma alarmantno? Dakle, uspeli su da počnu taj remediacioni proces i onda su pratili šta se dešava sa ovim toksičnim elementima u tom materijalu ispod i recimo utvrdili su da je količina teških metala u ocetnoj vodi opala, dakle oni jesu ovim procesom postali fiksirani, ali istovremeno količina arsena porasla. Dakle, tim procesom koji su oni primenili, arsen je postao dodatno mobilisan i još je lakše prodirao u otpadne vode, to je ocetne vode. Poenta je da ne postoji univerzalno rešenje, da i vi ako krenete da rešavate taj problem, dakle vi neke druge probleme zapravo možete dodatno da pogoršate pored vaše najbolje volje, a arsen je baš izuzetno prisutan u tom materijalu u stenama gde je planiran ovaj rudnik litijum.
Govorili su o toj problematici remedijacije, pa sad voda koja će biti prečišćena, pa na koji način će, da li će ona biti, upravo to što ste rekli, da li će biti funkcionalna?
Tako je, pitanje koliko će to biti efikasno. Drugo, opet podsjetit ću vas, dakle, ta kompanija će u jednom trenutku da napusti taj rudnik. Šta nama garantuje da će otpad biti regulisan, kontrolisan nakon što profit od tog rudnika bude uveliko potrošen. Dakle, opet, to je ona metafora sa majstorom koji je nešto kod vas u kući završio, možda se penzionisao, radi neke 10 stvari, hoćete li vi njega stvarno nakon 10-15 godina da kažete, ono si pogrešno popravio, ajde dođi, ispravi, znači, prosto to neko prosto životno iskustvo, to je neka logika, životna logika koja se može primeniti i na ovaj slučaj.
Sa nama je bio docent Hemijskog fakulteta Konstantin Ilijević. Hvala mnogo što ste govorili za ekološki magazin Čekajući vetar.
Hvala vam na poziv. Eko.
30. Nišvil Jazz Festival od 15. do 18. augusta. Niška tvrđava. Nastupaju Karen Souza, Theo Kruker, Janie McPherson, Markus Strickland, Direli Legren, Black Uhuru, Arrested Development, Brooklyn Funk Essentials, Konstrakta i mnogi drugi. Karte, knjižare Indigo, Vulkan i nišvil.com. Pokrovitelj Grad Niš.
PGP RTS vam predstavlja CD izdanje Najlepša luka. Hor Kolibri pod upravom dirigentkinje Ljiljane Ranđelović. PGP RTS u prodaju.
Nišvil Jazz Teatar. Od umetnosti do cirkusa. Od 9. do 18. augusta. Ulaz slobodan. Eko.
Sa nama je Darko Savić, istraživač pripravnik na Fizičkom fakultetu u Beogradu. Hvala vam mnogo što govorite za ekološki magazin Čekajući vetar.
Hvala vam na poziv.
Evo da čujemo nešto o toj problematici superćelijskih oluja i zašto se sve više priča o njima. Koje su razlike između tih jednoćelijskih, višećelijskih i superćelijskih?
Pa da, u posljednje vreme pogotovo u medijima čujemo taj neki termin superćelijske oluje i to je neki termin na koji većina ljudi nije navikla, barem koliko se meni čini, jeste nešto što je barem novo, da kažem, u medijima. I poenta cele priče jeste da te superćelijske oluje, posep tip oluje, znači kada pričamo o olujama, to su oni kumulonimbusni oblaci, kako ih mi nazivamo, oblaci koji donose grmljavinu, padavine, grad i svu tu štetu koje ti produkti donose, a superćelijske oluje su samo poseban tip tih oluja koje su, da kažem, strujanje unutar njih, dinamika unutar njih je poprilično efikasna na način da tu raspoloživu energiju može da troši duži vremenski period. Znači, te superćelijske oluje su dugoživeći olujni oblaci koji zbog tog dugog perioda svog života mogu da donesu velike štete zbog produkata koji.
Prošle godine smo imali izraženu tu pojavu. Kakve su prognoze za 2024.
Da, pa prošle godine, mislim, više ne moramo ni stručnosti da budemo da bismo primetili da ovakvih oluje nekako imamo češće, intenzivnije su i prosto nekako sve više oluje koje se pojavljuju utiču na svakodnevni naš život. I prethodne godine, tokom leta, recimo kraj jula, početak avgusta, smo imali seriju nekakvih oluja koje su bile baš intenzivne, koje su nanele velike štete u celoj Evropi praktično, pa nisu zaobišle ni Srbiju i tu su imali posebno slučaj kada su počeli te superćelijske oluje da se pojavljuju kao termini. I u tom slučaju još prethodne godine su imali obaranje različitih rekorda kada su ovi gradonosni oblaci u pitanju, pa su imali najduže živeću superćelijsku oluju u Evropi, imali smo oboren rekord za zrno grada, gde je na severu Italije nađeno zrno grada koje imalo preko 19 cm u prečniku. I ceo taj, da kažem, trend tako intenzivnih oluja se je nastavio i ove godine. Imali smo u zadnjih, da kažem, mesec i po dana česte oluje. Pogotovo je problem bilo kada su, uopšte mislim, kada su oluje u pitanju, obično se nekako sve te štete povezujemo sa poljoprivredom, jer taj grad obično pogađa, odnosno štete od grada su obično na poljoprivrednim usevima. Mi koji živimo u gradovima obično smo, da kažem, pošteđeni nekako, sigurni u gradovima. Međutim, ove godine je nekako akcenat bio na tome da više ni u gradovima ljudi koji žive nisu više sigurni kada su u pitanju olujni oblasti, pa su imali par tih epizoda u zadnjih mjesec dana kada smo imali intenzivne oluje koje su izručile ogromne količine padavina i te padavine u gradovima su izazvale takozvane bujične poplave gde prosto ogromna količina padavina koja se sruči na gradu u par desetina minuta, ne može da se jednostavno odvede tom kanalizacionom mrežom i prosto se zadržava na putevima, u podrumima i tako dalje i izaziva naravno velike štete. Imali smo situaciju da recimo jedno oluja tokom noći koja prođe kroz Beograd izazove ogromne poplave u gradu, a sutradan i narednih dana dođe do problema sa snabdevanjem vodom, sa električnom energijom i tako dalje i tako dalje. A to su prosto stvari koje, opet kažem, više nisu, ne treba da se bude stručnjak i da se prati nekakva statistika da vidimo da se dešavaju sve češće i češće.
Jasno, kažu da je topao i nestabilan vazduh na neki način gorivo za takozvane superćelijske oluje.
Tako je. Ako se sjećamo i prošle godine i ove godine kada smo imali te epizode oluja, pre samih oluja, recimo nedelju, dve iza toga je postojao period jako visokih temperatura. I ove godine smo imali, da kažem, toploti talas pre oluja i prošle godine smo imali toploti talas pre oluja. I to su praktično uslovi za formiranje tih oluja. Znači, da bi se one formirale, potrebno je da se u prizemnom sloju atmosfere nagomila mnogo toplote, što su praktično toploti talasa, tako imamo duži period kada se taj prizemni sloj zagreo, i onda se pojavi nekakva destabilizacija u pogledu, recimo, nekog prodora fronte ili prodora vlažnog vazduha, a opet vlaga je nekako intuitivno potrebna da bi se oluja formirala. I da bi se oluja formirala, znači potrebno je da tu imamo jako topo vazduh u prizemlju i da imamo dovoljno vodene pare. E sad, ako se još neki uslovi pogode u pogledu strujanja u celoj atmosferi na nekim većim razmerama, postoje uslovi da se formira takozvana superćelijska oluja, jer je ona karakteristična po tome što to što mi zovemo gorivo za oluje, vodena para i velika toplota u prizemlju, to gorivo može da troši na veoma efikasan način. I u tom slučaju mogu da se formiraju oluje kao prethodne godine superćelijska oluje koja je trajala između 12 i 15 sati, što inače nije slučaj za sve oluje. Olujni oblaci onako iz svakodnevnog života znamo da traju par desetina minuta, sata, tipo vremena, ali ne ono pola dana kao što je taj slučaj. Ali praktično, eto, pogodili su se uslovi da takve oluje mogu da se formiraju.
Kakva je situacija ove godine? Evo, kažu da smo ušli u taj drugi toplotni talas, pa da li postoje prognoze u tom smislu za avgust, septembar?
Da, konkretne prognoze je jako teško dati za oluje. Prosto oluje se formiraju i na malim vremenskim i prostornim razmerama. Jako je teško tim numeričkim, da kažem, kompjuterskim modelima koji prave prognoze uhvatiti signale takvih nekih oluje. Ono što možemo, eto, iz iskustva da kažemo, je obično kad imamo ovako toplotni talas koji će trajati 7-8-10 dana, da očekujemo da će doći do destabilizacije atmosfere, pogotovo što su mi sad u periodu kada su oluje aktivne, znači ono najtopliji deo godine, možemo očekivati da će se posle toga desiti oluje. Da li će, u kom delu države će se desiti, kad tačno će se desiti, koliko će intenzivno biti, jako je rano reći o ovom slučaju. Kad su oluje u pitanju, ono što možemo da kažemo jeste, recimo, dan, dva unapred, da kažemo da postoje uslovi za formiranje oluje i da kažemo neke šire regije koje će pogoditi u našoj zemlji. A ono što moramo da radimo, pogotovo ako se bavimo poslovima koji su pod uticajem ovakvih oluje, jeste da kada Republički hidrometeorološki zavod izda upozorenja za moguću oluje, recimo sutradan ili za dva dana unapred, prosto moramo da pratimo iz sata u sat šta se dešava sa upozorenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
S obzirom na veliku složenost klimatskog sistema i, kao što ste pomenuli, tu haotičnu prirodu olujnih oblaka, da li možemo da govorimo i o poplavama? Videli smo, eto, da je 2023. u Dubaju često se pričalo o tim poplavama, naravno nama je svima 2014. Kakav je odnos klimatskog sistema u odnosu na poplave?
Ti konvektivni sistemi, kako ih mi zovemo, ti olujni oblaci, još uvek su oblast aktivnog istraživanja kada su klimatske promjene u pitanju. Ono što za sada sigurno znamo, a evo možemo i malo da uđemo u tu priču, prosto poenta klimatskih promjena jeste da se srednja godišnja temperatura vazduha menja u smislu da raste svake godine. Prosto, tako. Jedna od stvari koje smo rekli jeste da što je topli vazduh ima više energije za oluje. Sa druge strane, što je topli vazduh ima i više vodene pare. Tako da sa tog nekog kvantitivnog, u tom nekom kvalitativnom smislu da kažem, možemo da kažemo da klimatske promjene očekujemo da će uticati na sve češću pojavu intenzivnih oluja u ovom smislu. Ono što bih pomenuo jeste program adaptacije na izmenjene klimatske uslove. To je program koji je Vlada Republike Srbije donela krajem prošle godine, u kojem se spominju klimatske promjene prosto za celu našu zemlju i različiti ekstremni događaji koji su povezani sa klimatskim promjenom. I opet sa tim ekstremnim događajima ono što se preporučuje za poljoprivredu, za urbanizam i sve ostalo. U tom programu se pominju i ovakve oluje i ono što će se dešavati, šta su projekcije za budućnost. Taj tim koji je napravio taj program, jedna od stvari koje su pronašli jeste da će doći do izmenjenog režima padavina. Naprimjer, pokazali su da za celu republiku neće doći do značajne promjene ukupne sume padavina za celu zemlju. Ali će doći do izmenjenog režima u smislu da će biti manje slabih i umerenih padavina, ali će biti više ekstremnih i jakih i ekstremnih padavina. Što nam opet govori o tome da će vjerovatno biti više ovakvih oluja, pošto su ekstremne padavine povezane sa ovakvim olujom. I ono što nam taj rezultat daje kao nekakav paradoks za našu zemlju, to je nešto što se već vidi iz osmatranja, jeste da će sve manje biti slabih padavina, a sve više jakih padavina, što znači da ćemo imati periode suša pa periode poplava. I to je nešto što sad utiče praktično na celu infrastrukturu, da li za ono u svakodnevnom životu, da li je to poljoprivreda, energetika i sve ostalo, ali prosto sve sad mora da se menju u skladu sa tim projekcijama klimatskih promjena.
Da, adaptacija će biti preko potrebna. S obzirom da je vaša struka fizika oblaka, koji su vaši savjeti kako pojedinci da se ponašaju kada nam dolaze oluje?
Prvo, to je ono što sam već malo čas spomenuo, jeste da prosto ja nemam osjećaj koliko je prosječan čovjek provede vremena svakodnevno da gleda prognozu vremena. Ali ono što će sigurno pomoći jeste da se malo više aktiviramo u smislu da pratimo upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda, da pratimo prosto prognozi na aplikacijama na svom telefonu itd. I prosto da se ponašamo sa predlozima koji se u tim upozorenjima javljaju. Ono što sam skoro načuo i nadam se da će zaživeti jeste da se priča o nekakvom sistemu upozorenja kada su ovakve oluje između ostalog u pitanju. To je praksa koja već postoji na zapadu, pogotovo u SAD-u gde su ove oluje poprilično intenzivne, a to je da u trenutku kada recimo nalazimo se u određenom gradu, recimo da se nalazimo u Beogradu, doći će oluja u Beogradu u narednih sat vremena, ja dobijem SMS poruku sa podacima kada će oluja doći, šta se očekuje, šta su mere koje treba pojedinac da preduzme kako bi se što više zaštitio od posljedica oluja. Tako da, između ostalog, znači moramo da pratimo situaciju i moramo prosto da stavimo svima do znanja da su nam bitne upozorenja ovog tipa.
Sa nama je bio meteorolog Darko Savić. Hvala mnogo što ste govorili za Radio Beograd 2. Yeah. jedinstven spoj obrazovanja, nauke i zabave. Ovog leta doživjećete u Prirodnjačkom muzeju u Beogradu. O letnjem programu razgovaramo sa PR Prirodnjačkog muzeja Natašom Vojvodić. Hvala mnogo što govorite za ekološki magazin Čekajući vetar.
Hvala i vama na pozivu i veoma mi je drago da ste pokazali interesovanje za sadržaj koji nudi Prirodnjački muzej. Jer Prirodnjački muzej ima veoma specifičnu poziciju u toj našoj muzejskoj maloj zajednici i kako je jednom prilikom direktor Slavko Spasić naglasio, na jednom tasu imamo Prirodnjački muzej, a na drugom tasu sve ostale humanističke muzeje. Pa s tim u vezi mi osjećamo veliku odgovornost da teme iz Prirodnjačkog muzeja, odnosno teme iz prirodnih nauka, tačnije biologije i geologije, na adekvatan način prenesemo našim najmlađim sugrađanima. Sad mi je veoma drago da mogu da vam prenesem aktivnosti koje se realizuju u našem Prirodnjačkom muzeju u okviru letnjeg programa. Sa realizacijom letnje školice, ove godine počeli smo prvi put, i u okviru te letnje školice imamo radionice koje su tematski različite iz vikenda u vikend. One se održavaju svake subote i trajeće do 31. avgusta, a program radionica je namenjen mališanima uzrasta od 7 do 12 godina. Taj koncept predstavljanja prirodnih nauka mališanima odvija se kroz interaktivne radionice i cilj je razvijanje funkcionalnog znanja kod dece, podstičući ih da povezuju različite činjenice i da na taj način pokušaju da razumeju složene prirodne procese. Radionice su osmišljene tako da svaki učesnik, odnosno svako dete, aktivno može da učestvuje i da ima interakciju sa predavačem i sa sadržajem, odnosno materijalom koji je primeren za taj sadržaj.
S obzirom da ste pomenuli taj edukativan sadržaj, da čujemo neke od tematskih celina sa kojima će moći najmlađi da se upoznaju.
S obzirom da je radionica krenula još u junu mesecu, neke od tematskih celina su, na primer, fascinantan svet genetike. I tu smo pokušali da najmlađima objasnimo koncept nasleđivanja kroz različite eksperimente i moram priznati da su čak i bila prijavljena i deca malo mlađeg uzrasta, znači imali smo 2-3 polaznika od, ja mislim da su imali oko 6 godina i takođe su pokazali izuzetno interesovanje za sve te eksperimente i mislim da su na neki način uspeli da povežu neke činjenice i da razjasne malo kako te osobine nasleđujemo jedni od drugih iz generacije u generaciju. Svaka radionica za sebe, znači je tematski obrađena, a uglavnom je realizacija radionica bila u Prirodnjačkom muzeju u Njegoševoj 51, s tim što smo ponekad izlazili u susret organizovanim grupama polaznika, tako da su se nekada radionice realizovale i u galeriji Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu. Jedna od tema u sledećoj radionici bi bila insekti kao ekološki detektivi, ali u svakom slučaju što se tiče tema radionice uvek možete da se informišete na našem Instagram profilu ili na Facebooku, jer se sadržaj radionice koja će biti realizovana date nedelje, odnosno subote, updateuje svake srede. A s obzirom da se letnja šema završava 31. avgusta, mi ćemo u toku našeg jesenjeg programa, vođeni idejom projekta Negujmo srpski jezik, najverovatnije raspisati literarni konkurs. Konkurs će biti raspisan za svu decu koja su učestvovala u našim radionicama, a o detaljima tog konkursa bi vas obavestili blagovremeno.
Da kažemo nešto više i o izložbama koje su u toku.
Prirodnjački muzej kao glavnu svoju, da kažem, aktivnost ima izložbe. Mi, nažalost, nemamo stalnu postavku, s obzirom da imamo manjak prostora i da je jedini izložbeni prostor koji imamo galerija na Kalemegdanu. Trenutno je još uvek u toku izložba Biljka kao začin u carstvu boja, mirisa i ukusa. I na zahtev publike ova izložba je dva puta produžena i trajeće do 18. avgusta. Mi ćemo nakon toga ispratiti aktivno njeno skidanje, ali će izložba nastaviti svoj, da kažem, život i ona će se u formi gostujuće izložbe predstaviti gradu Kikindi od 7. septembra, tako da koga put nanese u Kikindu ima mogućnosti da vidi našu izložbu. U Vršcu je još uvek u toku gostujeća izložba Fosili kao odrazi prošlosti i ona će trajati do 15. avgusta, ali vrlo brzo, nakon ovog letnjeg programa, u septembru nas, tačnije 19. septembra, u prostoru naše galerije na Kalemegdanu, očekuje nas otvaranje interaktivne izložbe multidisciplinarnog karaktera. Izložba će nositi naziv Mineralna blaga Jugoslavije, primerci iz poklon zbirke Josipa Broza Tita. Autori izložbe su dr. Aleksandar Luković iz Prirodnjačkog muzeja i Dušica Stojanović, kustoskinja iz Muzeja Jugoslavije. I ono što ovu izložbu izdvaja i stavlja na pijedestal posebnosti je upravo ta multidisciplinarnost koja se ogleda u preplitanju društveno-političkog koncepta sa naučnim konceptom i to sve kroz prizmu minerala iz poklon zbirke Josipa Broza Tita. U oktobru, tačnije 8. oktobra, u Maloj galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti očekuje nas otvaranje prvog dela izložbe o Nedeljku Košaninu, dok će drugi deo izložbe biti otvoren 20. oktobra u Botaničkoj bašti, a ispred Prirodnjačkog muzeja autor izložbe je dr. Marijan Niketić, muzejski savjetnik botaničar.
Sa nama je bila Nataša Vojvodić, PR Prirodnjačkog muzeja u Beogradu. Hvala mnogo što ste govorili za ekološki magazin Čekajući vetar.
Hvala i vama.
Studija 2 pozdravljaju vas Tanja Kosanović, Stefan Petrović, Zoran Tasić i Aleksandar Drobac. Hvala na pažnji.